Live from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiis ah bisha agoos waa 25 sanadda 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo boga VOA somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya zahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariirka arbacadii shalay ku dhuftay bartamaha dalka Talyaaniga.
Wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay dhinaca dhulgariirka waxa ay sheegayaan in dadka ilaa haddirkan meeskooda lasoo saaray oo ku dhintay dhulgariirkaasi in tiradoodu ay dhan tahay 241 qofood, islamarkaasna ciidamada gurmad waxa ay ka cabsi qabaan in tiradu intaas ay ka badato.
waxaad kaloo maqli doontaan guddiga doorashada Soomaaliya oo soo saaray xeerar ay ku jiraan kuwa anshaxa doorashada lagu ilaalinayo.
waxaa ka diyaarinay xeer anshax loogu talagalay inaysan waxaan dhammaan murashaxiinta jagada madaxweynenimada dalka, taas oo kuwa hadda jooga ee ku fadhiya kuraasta siyaasadda danaynaya in ay isu sharaxaan jagooyinkaas naftooda laga sababi doono xeer anshaxaas oo muujinaysa waxyaabaha looga baahan yahay iyo dhaqamada looga baahan yahay inta lagu jiro tartanka iyo walaaca doorashada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan aas qaran oo magaalada Muqdisho loogu sameeyey Allaha u naxariistee sareeyo guud Maxamed Cali Samatar oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliya iyo madaxweynaha waa ra-iisul wasaareena ka soo noqday dowladdii hore ee Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada qodobada wararka dunida ugu doorkaroon.
Kurdiyiinta Suuriya ee taageera dawladda Mareykanka ay taageerto ayaa waxa ay sheegeen inay ka bixeen saldhigyadoodii ku yaala bariga wabiga dheer ee dalkaasi kadib markii waddanka Turkiga militarigiisa iyo ciidamo xulaf ah ay ku dhawaaqeen dhinaca xuduudda dagaalka dhana Suuriya inay qaadayaan. fallaagada Kurdiska ayaa waxa ay ahaayeen xulufada ugu weyn ee Mareykanka oo uu Mareykankuna u arkay inay ahaayeen xulufadooda weyn ee dagaalka ka dhanka Suuriya, iyadoo Turkiga isaguna uu u arkay Kurdiskaasi argagixiso la olog ah Kurdiska kale ka dagaalama dalkooda. afhayeenka isbahaysiga Mareykanka u hoggaaminaya ayaa waxa uu sheegay in Kurdisku ay ku dhaqaaqeen dhinaca bariga iyagoo isu diyaarinaya wuxuu ugu yeeray xoreyntii ugu dambeysay ee Raqa. sidaasi daraaddeedna Macdo ayaa waxa uu yiri afhayeenkaasi haddii dhammaan ciidamada Kurdiska ay ka baxeen halkii ay joogeen iyo haddii kale iyadoo Turkiguna ay iyaguna ku dhaqaaqeen dagaal ay sheegeen inay ku qaadayaan guluf dhinaca xuduudda. wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu kala hadlay isaga oo ay ku wada hadleen khadka telefoonka in ay sii wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu kula hadlay isaga khadka telefoonka goor sii horreysay oo Khamiistan maanta, isagoo u sheegay in ciidamada Kurdiska ay ka baxeen saldhigyadoodii dagaalka. Kerry ayaa waxa uu ku sugnaa Sacuudi Arabiya maalmihii lasoo dhaafay si uu wada xaajood dagaalka militari ee Suuriya la xiriira uula yeesho dalkaasi, halkaasoo sidoo kalena kulamo uu kula qaatay boqorka waddankaasi boqor Maxamed bin Salmaan iyo diblomaasiyiin kale oo ka socda dalalka Baxrayn iyo kuwa kale la isku yiraahdo golaha iskaashiga gacanka carabta.
xilli weli lala tacaalayo saameyntii uu ka tagay dhulgariirkii xooganaa ee arbacadii ku dhiftay bartamaha Talyaaniga ayaa deegaanka Amatrija waxaa haddana maanta ruxay dhulgariir xooggiisu uu ahaa 4.3 cabirka lagu qiyaaso dhulgariirada. inkasta oo uu ahaa mid khafiif ah, haddana dhulgariirkan ayaa khasaare gaarsiiyey guryo halkii argagax uu ku riday dadka deegaanka. dhanka kalena waxaa sii kordhaysa tirada dhimashada dhulgariirkii shalay oo hadda sii maraysa 214 ruux. magaalooyinka Amatrije, Arkweta iyo Akumali ayay dadka intooda badani ku dhinteen. waxaa weli socda howlaha gurmadka ah ee lagu soo badbaadinayo dadka ku hoos jira burburka hoostiisa, waxaana dowladdu ay sheegtay in la filayo in tirada dhimashada ay sii korodho.
mushkiladihii dhinaca hubeysan ee ka jiray galbeedka waddanka Colombia ayaa waqtigan waxay u muuqdaan in ay soo afjarmayaan oo ay soo gabagaboobeen iyadoo dowladda Colombiana ay la gashay heshiis taariikhi ah hoggaamiyaha mucaaradka Arbacadii Shalay dalka Cuba wada hadal ka socday. Heshiiska dowladda ay la gashay jabhada Fares ayaa weli waxa uu sugayaa in loo codeeyo afti qaranna loogu codeeyo doorasho qabsoomi doonta labada bisha Oktoobar ee nagu soo aadan, taasoo dadka wax saadaaliya ay sheegeen in ay meel mari doonto oo rajo fiican laga qabo. Soo afjaridda iska hor imaadkii hubeysnaa waxa ay ka dhigan tahay waxa ugu muhiimsan oo ah in la eebiyay dhibaatadii dhowrka sano socotay ee saldhigga u noqotay khilaafka dhinacyada ka soo jiray ee dhiigga faraha badan uu ku daatay, kaasoo lagu soo gabagabeeyey wadahadalkiisa magaalada Havana. Mana noqon doonto in qof dambe oo waxyeelo ka soo gaarto Colombia, sidaasi waxaa lagu sheegay shir jaraa'idood dhinacyadu si wada jir ah u qabteen. Ku dhawaaqista heshiiskan kadib 4 sano oo wada hadal ah ayaa albaabada wuxuu u furayaa in Colombia ay meel iska dhigto mushkiladii ay ku nafwaayeen in ka badan 220,000 oo dad ah, sidoo kale barakaciyay in ka badan 5 milyan oo qof.
Booliska Afghanistan ayaa sheegay in ay maanta soo gabagabeeyeen weerar muddo 10 saacadood ah qaatay oo kooxo hubeysan ay ku qaadeen jaamacadda American University ee magaalada Kabul, halkaas oo ay ku dhinteen 13 ruux halka 54 kalena ay ku dhaawacmeen. Taliyaha ciidamada booliska magaalada Kabul, Cabdiraxmaan Raxiimi, ayaa sheegay in dadka dhintay ay kala ahaayeen 7 arday, 3 ka tirsan ciidamada booliska iyo 2 ka mid ahaa wardiyayaasha jaamacadda. Waxa kale uu sheegay in dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ay ku jiraan 60 ruux oo isugu jira ardayda iyo shaqaalaha jaamacadda. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacaddeenna Fiidnimo oo idinkaga imaaneysa V O A Washington. Aan ku horeyno dalka Talyaaniga, tirada dhimashada dadkii ku dhintay dhulgariirkii Arbacadii ku dhiftay dalka Talyaaniga ayaa maraysay in ka badan 214 qofood, iyadoo meelaha qaar laga dareemay dhulgariir yaryar oo daba socday ku weeshalay. In ka badan 4,300 oo shaqaalaha gurmadka ka shaqeeya ayaa weli baada goob ugu jira, dad la aaminsan yahay inay ku go'doonsan yihiin burburka hoostiisa 3 magaalo oo ku yaallo dhulka buuraleyda ah ee bartamaha Talyaaniga. Wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhulgariirka ka wareystay wariye Aadan Sibriye oo ah saxafi degan magaalada Roma ee dalka Talyaaniga.
Wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay dhinaca dhulgariirka waxa ay sheegayaan in dadka ilaa haddirtan meydkooda lasoo saaray oo ku dhintay dhulgariirkaasi in tiradoodu ay dhan tahay 241 qofood, islamarkaasna ciidamada gurmadka ee ku hawshoon howlahaasi ee samata bixinta dadka ku go'doonsan dhismayaasha burburay waxa ay ka cabsi qabaan in tiradu intaas ay ka badato.
Waan gartay dad nool oo ilaa iyo iminka la helay ma jiraan?
Waa jira, ilaa tan iyo markii hawsha gurmadka ay bilaabatay waxaa la badbaadiyey ilaa 215 qofood ayaa laga soo saaray burburka guryaha. Saakay oo u dambeysana gabar yar ayaa waxaa laga soo saaray burburka, weliba gacmaha meesha loola tegay oo makiinadihii xataa in la isticmaalo waa laga gaabsaday, waa la qoday, gacmaha lagu qooday, aakharkii gabar yar oo noolaa laga soo saaray.
Waan gartay, markaad dib u eegtid khibradda dalka Talyaaniga ee arrimahan dhulgariirka, ma wax ku cusubbaa, ma wax hore u jirayba? Haddii ay hore u jireen ma ka faa'iidaysteen marka laga hadlayo hannaanka badbaadada iyo sida dadka dhibaatadu ka soo gaadho dhulgariirka loo caawiyo?
Dalka Talyaaniga dhulgariirka waxaa laga dhihi karaa waa iska soo jireen, waa dhul ilaa waqooyi ilaa koonfurta Talyaaniga waa gariiraa. Wadanka Talyaaniga si u samaysan yahay qariidad ahaan waa sidii lugti oo kale u samaysan yahay, marka waxaa kala jara buur baa kala jarta oo la yihaahdo Apennino. Buurtaas ayaa marmar dhaqdhaqaaq uu ka yimaada gariirkan ayaa keenaya. Khibradna waa u leeyihiin Talyaaniga dhulka inuu gariiro, laakiinse mar walba uu dhulka gariiro oo ay dad ku baaba'aan oo guryada ay soo dumaan waxaa bilowdaa dowladda la cambaaraya, waxaa la yihahdaa waxba lama qaban, wixii hore u dhacay lagama faa'iidaysan ayaa la yihahdaa. Marka sidii oo kale hadda socoto waxaa la leeyahay war waxaa kale mar dambeysa dhicin guryaha la dhisaayana ha noqdaan guryo iska celin kara Greece.
Waan gartay, waxaan ognahay Talyaaniga waxaa ku yaala dhul taariikhiya oo ma garanaysaa dhismayaal aada u facweyn. Goobta uu ka dhacay dhulgariirku wax saameyna miyuu ku yeeshay dhisme taariikhiya hadday deegaanka ku yaaleen?
degamadaasi hadda dhulgariirka uu ka dhacay waa degaamo taariikh ahaan oo guryo waa horaalisho ah, waa waxaaba gariirkaba guryahaas inay soo dumaanba fududeeyey, waa guryo wada qadiim ah, saas daraaddeed ayaa guryihii usoo wada dumeen. Marka waa meelo taariikhi ah.
Kaasina wuxuu ahaa Aadan Sibriye oo ah saxafi degan magaalada Rooma. Waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Cabdisandheere.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan V O A Washington. Guddiga doorashada dadban ee Soomaaliya ayaa soo saaray xeerar hubinaya anshaxa doorashada oo ay qayb ka yihiin kuwa lagu hubinayo in mas-uuliyiinta haatan talada haya ee dalka aysan adeegsan doonin xilalka ay hayaan hantida iyo warbaahinta qaranka sidii doorashada ay ugu guuleysan lahaayeen. Shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku faahfaahiyeen halka ay marayso howlaha hoggaanka doorashada. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyahayaga Maxamed Colad Xasan oo jooga Washington waxa uu khadka telefoonka uu kula xiriiray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban Abukaate Cumar Maxamuud Cabdulla Cumar Dhagey. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey wixii shirarkooda ka soo baxay iyo shirka jaraa'id ee qabteen.
Aad baad umahadsan tahay colaad, sidoo kaleeto idaacadda V O A-da waa umahad celinaynaa inayna siisa fursad aan ku gaarsiino warbixinteena dadweynaha Soomaaliyeed ee jooga dibadda iyo gudaha Soomaaliya. Maanta shirka jaraa'id aan qabanay ujeedadiisu waxay ahayd in aan la wadaagno dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa heerka uu marayo hannaanka doorashooyinka dadban dalka. Hawlaha guddigan uu qabtay darihii ugu dambeeyey waxay isugu jireen hawlo farsamo oo la xiriira hirgelinta doorashooyinka ay ugu muhiimsan yihiin diyaarinta habraacyada iyo shuruudaha la xiriira deegaanka lasoo fulayo iyo musharaxiinta, sidoo kaleeto diyaarin foomamkii iyo lagu diiwaangelin lahaa dadka doorashada ka qayb galaya 4-10 kun oo 5-20 ah iyo dhammaan musharaxiinta u tartamayso kuraasta 2-5-20 iyo 10-18 ee aqalka sare. Sidoo kale waxyaabaha ugu talagalay ujeedadeedu ay ahayd in lagu soo bandhigo in guddiyada doorashooyinka iyo heer dowlad goboleed ee dadban iyo guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinku ay 4-10 bishan isugu yimideen xaal oo 6-6 qofood oo ka socota gobolada iyo 2-20 qofood oo ka socota federaalka ay wada yeesheen tababar ay ku qaadanayaan sidii loo hirgelin lahaa hannaanka doorashooyinka iyada oo la raacayo sharci doorashooyin jiro, laakiin go-aanada siyaasadeed iyo waqtiyada kala duwan ay soo saartay nolosha hoggaaminta qaranka ee loogu talagalay in lagu dhaqo doorashooyinka. Sidoo kaleto ujeedadiisu waxay ahayd in guddiyada wada shaqeyntu ka dhexaysa isbartaan si ay u fududaato wada shaqeyntooda. Sidoo kale waxa ayana ujeedada kaleto ahayd in wax alla wixii xeer iyo nidaam doorashada lagu hogaaminayo iyo dukumentiyada loo diyaariyey in lagu tababaro guddiga heerka dowlad goboleed ee doorashooyinka dadkan. Arrinkaas markii uu dhamaaday gobollada ayay ku noqdeen, waxaana la galay wejigii labaad oo ah wejiga ugu muhiimsan doorashada dadkan oo ah in wacyigelin tababar ah la siiyo madax dhaqameedyada 135 ah iyadoo lagu kala siinayo gobollada ay yani degan yihiin deegaanadooda ay ku yaalaan sida Garowe, Cadaado, Muqdisho, Baydhabo, Ismaayo.
Abukaate Cumar Dhagey, weli waxaad ku guda jirtaan hannaankii doorashada ee la xiriiray sidii ergooyinka loo soo xuli lahaa oo dabcan bisha Sebtembar soo socota ku eg horaanteeda. Murashixiintii isu taagaya jagooyinka sarsare ee dalka weli raajadoodii Soomaa aanay gudbin. Marka aad fiiriso hawsha idin hortaallo iyo waqtiga yaraantiisa, ma kula tahay in lagu soo gabagabayn karo hawshaas oo dhan oo doorashada loo istaagi karo?
Feyskan ama marxaladan hadda la galay oo ah in lasoo xulo ergada wax dooranaysa markii uu dhammaado Sebtembar 2012-keeda aan qorsheynayo ayay dhammaanaysaa. Feyska ku xigo waxa weeye inaan la cilaamino in la qabanayo diiwaangelintii musharaxiintii u tartamaysay golaha shacabka.
Waa gartay
midka aqalka sare musharaxiintiisa waxa iyana la qabanayaa inay soo gabagabowdo qorshuhu yahay in la soo gabagabooday 29 September laakiin kor ayaa waxa bilaabay doon hal usbuuc kor ayaa bilaabmaya in musharaxiinta la diyaariyo oo ay hartagaan golaha baarlamaanka dowlad-goboleedyada sidaasna lagu doon laba qaybood ay isugu jiraan musharaxiin u tartamayso jagooyinka madaxtinimada dalka sida madaxweynaha Soomaaliya iyo ka noqdaan jagada tartankeeda ayada nafteeda qayb bay ka tahay howlaha aan maalka wadno
abukaato cumar dhigay waxaad ka hadashay daahfurnaan marka daahfurnaan laga hadlayo doorashooyinka waxaa muhiima in mas-uuliyiinta waddankaasi talada haya ee haddana murashixiinta ee doonaya inay mar kale tartamaan sida madaxweynaha soomaaliya oo kale aanay u adeegsan fursada ay haystaan hantida qaranka ee ay maamulayaan iyo weliba warbaahinta qaranka midna inaanay u adeegsan fursada aanay heli karin murashixiinta kale waqtiguna aada buu u yar yahay marka qorshaha idinkaga degsan maaraynta arrimaha muxuu yahay
waxaan ka diyaarinay xeer anshax loogu talagalay inay saxeixaan dhammaan murashaxiinta jagada madaxweynenimada dalka kaas oo kuwa hadda jooga ku fadhiya kuraasta siyaasadda danaynaya in ay isu sharaxaan jagooyinkaas naftooda laga samayn doono xeer anshaxaas oo muujinaya waxyaalaha looga baahan yahay ee dhaqamada looga baahan yahay inta lagu jiro tartanka iyo walaalaha doorashada inay saxeixaan inay aqbalsan yihiin shuruudahaas waxaa diyaariyay guddiga doorashooyinka federaalka waxaana loogu talagalay in aada loogu ilaaliyo in hannaanka doorashadu uu noqdo mid lagu kalsoonaan karo oo cadaalad ah oo fursadaha iyo adeegsiga imkaaniyaadka iyo adeegyada kaleeta ee dowliga ay noqdaan kuwa dadku u siman yihiin
mudane dhigay dad badan baa maaragtay shaki gelinaya daahfurnaanta iyo sida loogu kalsoonaan karo guddigan doorashada oo loo xaglinayo in mas-uuliyiinta haatan talada haya inay ku dhadhow yihiin arrimaha maxaad kaga jawaabaysaan
dadweynaha soomaaliya xaq bay u leeyihiin inay tuhun ka muujiyaan guddiga oo ay soo magacowday dowladda federaalka ilaa ay hadda waxaan dadka u sheegaynay in anagu aan ka madax bannaannahay xafiisyadii ina soo magacaabay markii aan la joognayna xirfad oo gaar ah oo ay u baahan yihiin xafiisyadaas baan deliver garaynayna oo aan maaragtay ku biirinayna xirfadaasna weli shaqada aan hadda hayno waa looga baahan yahay
marka sideed wax wadaa markaad odorostay oo aad fiirisay ma kula tahay in doorashada waqtigii aad iclaamiseen aanay ka dabamari doonin oo ay qabsoomayaan
sida hadda aan ku wadno hawsha waqtigii aan u qabanay qorsho howleedka mid walba waqtigiisa baan ku soconaa ilaa ayo hadda waxaana ku dadaalaynaa inaan sidaas ku socono oo aanay waxba iska bedelin oo aan ku adkaysano in timelinekaas wax walba ay ku socdaan
abukaate cumar maxamuud cabdulle cumar dhegey oo isagu ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya la filaya inay ka dhacdo dhowaan ayuu kaasi ahaa khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay wariyahayga maxamed calaad xasan
isla wararka muqdisho ayaan ku jirnaaye allaha u naxariista waxaa maanta magaalada muqdisho aas qaran loogu sameeyey sarreeye guud maxamed cali samater oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya xeelal kala duwanna kasoo qabtay dowladdii dhexe ee militariga ee soomaaliya jeneraal samater ayaa dhowaan ku geeriyooday gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxaana lagu aasay maanta gudaha xarunta wasaaradda difaaca ee magaalada muqdisho aaskaas oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka waxaa warbixintan nooga soo dirtay wariyaheenna magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed
meydka allaha u naxariistay marxuum sarreeye guud maxamed cali samater oo saakay laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha adancadde ee magaalada muqdisho oo ku jiray naxash calanka soomaaliya lagu daboolay waxaa ka soo qaaday diyaaraddii siday dhowr sargaal oo ciidanka ka tirsan iyadoo askar kalena ay muusiga tiraanyaha iyo astaanta qaranka garaacayeen markii meydka la waday intaa kadib ayaa lagu dukaday salaadii janaasada waxaana aas qaran oo loo sameeyey ka qayb galay madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya wasiiro xildhibaano madaxweyneyaasha jubbaland iyo koonfur galbeed saraakiil ee cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya allaha u naxariistee sarreeye guud maxamed cali samater waxa uu soo noqday madaxweyne ku-xigeen ra-iisul wasaare wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka militariga dowladdii militariga ahayd waxaana uu ka mid ahaa aas-aasayaashii ciidanka xoogga dalka
wuxuu marxuum ku dhashay 1933 wuxuu ku dhashay tuulo u dhow yontey oo gobolka kismaanya oo 25 kilomitir u jirta wuxuu dugsiga qur-aanka iyo dugsiga hooseba ka galay kismaanyo wuxuu dugsiga sare ku dhammaystay muqdisho wuxuu ciidamada ku soo biiray 1900 kadib wuxuu noqday 1906 markaynu xornimada qaadanay waxa dawladdii Soomaaliyeed ee daxalka ay goosatay in ciidamadii qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed la sameeyo saraakiil marka booliska ay ahaa ayaa waxa lagu soo wareejiyay xoogga dalka Soomaaliyeed muddo yar kadib wuxuu noqday wasiirkii marka reshuffle la sameeyay wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyihii xoogga dalka Soomaaliyeed labada jabo ayuu noqday waxa isku dhaqantay isagoo xarunta sameeyay iyo isagoo maanta lagu duubay ba iyana taariikhdaas ba iyana ay meeshu aasaasay xoogga dalka Soomaaliyeed wax ka aasaasay xarunta gaashaandhigga oo aasaasay iyo inuu isaga maanta qofka koowaad ee lagu duugo uu soo noqdo ayaa nasiibka isaga ayaa u helay waana meeshu aasaasay weeye oo uu ka tagay taariikhdii iyaduun baa isa soo celisay oo meesheedii ay ku soo noqotay
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Maxamed Cali Samatar in lagu xusuusan doono kaalintii uu ku lahaa dawladnimada Soomaaliya isagoo ugu tacsiyeeyay ummada Soomaaliyeed iyo qoyska uu ka baxay
taariikhdiisa uu ku bilaabay iyo meeshii maanta oo intii ka dhacaysay Maxamed Cali Samatar nin dadka Soomaalida ah meel kasta oo caalamka kaga nool yihiin kuwii jiilkiisa ahaa iyo kuwii ka dambeeyey iyo kuwa hadda waa dambe oo muxuu ahaa talada markuu ka baxay kadib dhashaba waa la wada yaqiinay inuu nin hogaamiye ah oo madaxa Soomaaliyeed uu ahaa dabcan sida oo hogaamiyaasha adduunka oo dhan caamka ku arag hogaankiisa intuu ka fiicnaa iyo intuu ka xumaa iyo dad yiraahda waa la arkaa laakiin waxaan isku diidanayn inuu hogaan qaran oo mas-uul qaran ahaa muddo dheer soo ahaa weliba annaguna intaas waaye inta aan muxuu ahaan ku ixtiraamnay aaskiisana aas qaran uga dhignay uguna ducaynayna ilaahay in uu muxuu ahaa jannadiisa firdowsa ka waraabiyo weli nin eedaynaya dadkaa la soo shaqeeyay jannanka ama wax ka sheegaya marna ma aan arag intaa saaxiibada ah oo anigu aan aqiinay si gaar aan aqiinay ee jannanka muxuu ahay la shaqeysay intii uu talada hayo hogaanku ahaa sida loo tilmaamo taliyuhu u tilmaamay nin naxariis badan ee furfuran dadka soo dhaweeya mar walba muxuu ahay ciidanka iyo askarta yacni danahooda iyo dhibaatadooda iyo muxuu ka fikira qofka la shaqeeyaa mar walba asiga oo faraxsan oo maxaan ku dhahaa madaxiisa kor yahay oo aan cabsi iyo argagax iyo muxuu ka carar iyo ka dhuumo iyaan ugu jeedin aan lahayn la shaqeeya ayuu ka mid ahaan jiray marar badan qaar waxay ii sheegi jireen xataa inuu meelaha safarada marka la galo oo ciidamada qeybaha kale duur iyo baadiya duurka fogfog la aado raashinka inuu la cuni jiro gacanta la gashan jiray oo aanu nin goonika oo ka baxsan saraakiishii askarta inaanu mutawaadic inuu ahaa marka intaasaa ilaahay muxuu ahaan rajaynaynaa inuu naxariistiisii uu ku manaysto waxaan leenahay janaab maxamed cali samatar allah uu naxariisto
gabadha uu dhalay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Saare Maxamed Cali Samatar oo haatan ah wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa uga mahad celisay dowladda dadaalka ee u gashay hab-maamuuska qaran ee loo sameeyay aaska aabaheed iyadoo wajigeeda ay tiraanyo ka muuqato
ayaa magaca heerkiisa wuxuu nagu soo barbaariyay qarannimo wuxuu nagu soo barbaariyay islaamnimo wuxuu nagu soo barbaariyay naxariis wuxuu nagu soo barbaariyay inaan xusnaa dadkeena dalkeena iyo diinteenaba allaha u naxariisto waxaa maanta si farxad leh oo aan maqsuud ka nahay ummadda soomaaliyeedna ay wada markhaati ka tahay nimcada ilaahiina aan ka aragnaa maanta oo la aasaya roobka da-aya iyo qiirada naga wada muuqata waxaan u jeednaa inuu yahay waxqabadkii mid ilaahay uu bedeli doono insha allahu tacaala runtii qoyska soomaaliyeed wixii aad ugu mahadcelinaysaa madaxda soomaaliyeed uu ugu horeeyo madaxweynaha prime ministerka ra-iisul baarlamaanka iyo kulli saraakiishii ciidamada xoogga dalka sida quruxda badneed iyo safiiradii sidii quruxda badneed oo lagu aasay aaski qaran oo loo sameeyey annaga oo faamilkii qoyskii ah runtii aad ayaan ugu faraxsannahay aaskan qaran shacabka Soomaaliyeed waxaa ka muuqata runtii geeridan inay ahayn geeri naxdin leh ee geeri si farxad ah uu ku sii hooyday hooygiisa oo xaqiiqada ahaa uu ku hooyday
si kastoo ay ahaato ammaanka magaalada muqdisho ayaa maanta la adkeeyey iyadoo la xiray wadooyin dhowr ah oo magaalada muqdisho ka mid ah inta lagu guda jiray aaska dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday baroordii qaran oo loo sameynayo marxuum sareeye guud maxamed cali samatar waxaana hoos loo dhigay calanka soomaaliya muddo 3 maalmood seenab abubakar maxamed voa muqdisho
habeen wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan v o a washington allahu raxmada maxamed cali samatar codkaasi muusigna wuxuu gabagabo ahaa dabcan warbixintii laga soo sameeyey magaalada muqdisho aaskiisii haatanna haddii aynu eegno warbixin cusub ayaa sheegaysa in tirada dhallinyarada shaqo la-aantu ay hayso dunidu ay aada u kordhi doonto sanadkan warbixintan oo ay soo saartay hay-adda shaqada adduunka marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano ILO ayaa sheegaysa in tirada dhallinyarada shaqo la-aantu ay hayso ay gaartay in ku dhow 14% sanadkan 2016 sidaana ay sii ahaan doonto sanadka soo socda ee 2017. Wariyaha V O A ee magaalada Geneve ee dalka Switzerland ayaa warbixintan soo diray waxaase soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studio ay ugu weheliya.
Sida ay caddaysay warbixinta hay-adda shaqaalaha adduunka ee loo soo gaabiyey ILO, ilaa 1 million iyo badh oo dhallinyaro ah ayaa la filayaa in ay ku korodho tirada dhallinyarada shaqo la-aanta ah ee caalamka, taasoo ka dhigaysa 17 million oo dhallinyaro ah aanay shaqo haysan guud ahaan caalamka. Warbixinta waxay xustay inay tahay markii ugu horreysay oo koror noocaasi ah uu dhaco muddo 3 sano ah. Walaaca kale oo ay muujisay ILO ayaa ah in inkastoo ay dhallinyaro badan shaqeeyaan haddana uu haysto faqri aad u daran kuwaas oo badankood ku nool dalalka soo koraya. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in inka badan 150 million oo dhallinyaro shaqeysa ah ay ku nool yihiin wax ka yar $3 maalintii. Stephen Tobin oo ah dhaqaaleyahan sare oo ka tirsan ILO ayaa V O A-da u sheegay in xaddiga faqriga dhinaca shaqada uu ka sarreeyo 70% waddamada soo koraya.
You're right to point out that the challenge within developing countries is very much a sub-Saharan African story.
Waad ku saxan tahay in aad tilmaamto caqabadaha ka jira wadamada soo koraya, gaar ahaan kuwa ka hooseeya Saxaraha Afrika. Waxaa kaloo sax ah inaan sheegno in tusaalooyin badan aan u soo qaadan karno in xaddiga faqriga ee dhallinyarada ay xiriir la leedahay nidaam darro dhallinyarada ka dhex jirta.
Right to point out that in many of these instances the working poverty rates are associated with high levels of informality among youth.
Warbixinta ILO ayaa xaqiijisay in xaddiga faqriga dadka shaqeeya ee dhallinyarada ah uu xitaa sare u kacsan yahay dalalka Carabta iyo Koonfurta Aasiya, halka tirada faqriga uu hoos u dhacsan yahay wadamada soo koraya. Dhallinyarada ayaa aad ugu nugul dhibaatooyinka faqriga ee ka yimaada shaqo la'aanta marka la barbar dhigo dadka waaweyn. Agaasimaha waaxda cilmi baarista Ururka Shaqaalaha Adduunka ee loosoo gaabiyey ILO, Lawrence Johnson, ayaa sheegay in walwalka kale ee caqabadaha ku ziyaadinaya shaqo la'aanta dhallinyarada ay tahay kala duwanaanshaha u dhexeeya ragga iyo dumarka ee dhinaca suuqyada shaqaalaha. Wuxuu sheegay in ku dhowaad 4.5% ay raggu shaqeeyaan halka dumarkana ay shaqeeyaan 7.3%.
Despite the overall downward trend, the gap between male and female youth participation rates has persisted, which in 2016 stood at around 17-point gap. The gender gap in unemployment is particularly high in
inkastoo arrintan ay hoos u sii dhacayso, haddana farqiga u dhexeeya ragga iyo dumarka dhallinyarada ah ee dhinaca shaqada weli waa mid sii jira. Sanadkan 2016, farqiga wuxuu gaaray ilaa iyo 17%. Dalalka Carabta iyo Waqooyiga Afrika ayaana ugu sii daran ee uu ku jiro farqiga dumarka iyo ragga shaqeeya.
The gender gap in unemployment is particularly high in regions of Arab states and North Africa.
Johnson ayaa sheegay in farqiga xagga jinsiga ah ee suuqyada shaqaalaha adduunka uu jawaab u yahay sinnaan la'aanta ka jirta bulshada dhexdeeda. Dhaqaaleyahanada ILO ayaa qayladhaan ka muujinaya kororka shaqo la'aanta iyo faqriga haysta dhallinyarada, taasoo adkayn doonta in la gaaro hiigsiga ay beesha caalamka ku rabto inay ku cidhibtirto marka la gaaro sanadda 2030.
نور حسن نور بخاري ايا وربحنتاسي وريها في او اي ده مغالده جنيف ادلك سويسرلاند اي هلكاسي نوغا سو درتي نو سو جيدناي هلكات كا دغيسانيسنا وا في او اي واشنطن في او اي
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneyd iyo wargeysyada waxa ay qoraan balse marka hore waxaan ku soo dhawaataan wararkii oo rogaal celis ah
kurdiyiinta suuriya ee ay taageerto dowladda mareykanka ayaa sheegay inay ka baxayaan saldhigyadooda ku yaala bariga wabiga dheer maalin kadib markii waddanka turkiga militarigiisa iyo ciidamo xulufo ah ay weerareen dhinaca xuduudda ee waddankaasi suuriya fallaagada kurdiska ayaa waxay ahaayeen xulufada ugu weyn ee mareykanka oo uu arkayo mareykanku inay yihiin xulufadiisa dalkaasi suuriya dagaalka ka dhanka ah kooxda dowladda ka soo horjeeda iyadoo turkiguna iyagu ay u arkaan kurdiska argagixiso la olog ah kurdiska ka dagaalamaya gudaha waddankooda
xilli wali lala tacaalayo saameyntii uu ka tagay dhulgariirkii xoogganaa ee arbacadii ku dhiftay bartamaha talyaaniga ayaa deegaanka amatrija waxaa haddana maanta ruxay dhulgariir xooggiisu uu ahaa 4.3 cabirka lagu cabiro dhulgariirada inkastoo uu ahaa mid khafiif ah haddana dhulgariirkan ayaa khasaaro gaarsiiyey guryo halka uu argagax ku riday dadka deegaanka dhinaca kalena waxaa sii kordhaysa tirada dhimashada dhulgariirkii shalay oo hadda sii maraysa 214 ruux magaalooyinka amatrije akweta iyo akumali ayay dadka intooda badani ku dhinteen
mushkiladii dhinaca kooxaha hubeysan ee muddada dheer ka jirtay galbeedka kala qaybsan ayaa u muuqata inay soo gabagaboobayso iyadoo dowladda kolombiyana ay la gashay heshiis taariikhi ah hogaamiyaha mucaaradka arbacadii shalay ee dalka kuuba wadahadalladii ka socday heshiiska dowladda ay la gashay fers ayaa waxaa weli uu sugayaa in lagu ansixiyo afti qaran oo cooda oo loo qaado bisha soo socota oktoobar labadeeda taasoo dadka wax saadaaliyana ay sheegeen inay noqon doonto mid meel martay
booliska dalka afghanistan ayaa sheegay in ay maanta soo gebagabeeyeen weerar muddo 10 saacadood ah qaatay oo kooxo hubeysan ay ku qaadeen jaamacadda american university ee magaalada kabul halkaas oo ay ku dhinteen 13 ruux halka 54 kalena ay ku dhaawacmeen taliyaha ciidamada booliska magaalada kabul cabdulraxmaan raxiimi ayaa sheegay in dadka dhintay ay kala ahaayeen 7 arday 3 ka tirsan ciidamada booliska iyo 2 ka mid ahaa waardiyayaasha jaamacadda waxa kale uu sheegay in dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ay ku jiraan 60 ruux oo isugu jira ardayda iyo shaqaalaha jaamacadda
habeen wacan oo wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda habeennimo waxaa maalinta beriga ka furmaya magaalada nairobi ee dalka kenya shirweynaha caalamiga ee horumarinta afrika iyo jaban ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yiraahdo ama loo yaqaano tisat oo ah t i c a d haddaba ku qabashada shirkan afrika ayaa waxay astaan u tahay in afrika ay wax ku leedahay hoggaanka shirka horumarintiisa waxaa magaalada nairobi maanta laga dareemaya u diyaargarowga shirkan iyo sidoo kale madaxda faraha badan ee kusoo qulqulaya waddankaasi wariyaheena yaasiin ciise wardheera ayaa warbixintan goordhoweyta nooga soo diray halkaasi
magaalada nairobi diyaargarow lixaadle ayaa shirkaasi loo galay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay iyadoo magaalada lagu qurxiyey calamada waddamada afrika ee ka qaybgalaya kulankaasi oo ilaa iyo 50 madaxweyne ay ku jiraan iyo calanka waddanka kenya jaban iyo weliba waxyaabo kale oo horumarka dunida ku saabsan amar ka soo baxay taliska sare ee ciidamada taraafikada ama waddooyinka qaabilsan maanta ayaa shaaca ka qaadaya in laga bilaabo caaw wasaq dhexe ay xirnaanayaan waddooyinka haroosiga ee soo gala caasimada nairobi iyo kuwa ka baxa leonald katana oo madax ka ah ciidamada taraafikada waddanka kenya ayaa amarkaasi waxa uu ku tilmaamay inuu qabanayo dhammaanba gaadiidka mataatuuga ama gaadiidka dadweynaha iyo kuwa kale iyagu isku daya inay soo galaan waddooyinka loo yaqaano waddada baarlamaanka waddada taifa road waddada city hallway iyo waddada wabeera iyo mama ingini iyo waliba wadada Standard Street kuwaasi oo dhamaantood ku haydaaban faras magaalaha Nairobi soona gala aqalka weyn ee loo yaqaan KICC ama Kenyatta International Convention Center oo ah xarunta ugu weyn ee shirarka caalamiga lagu qabto wadooyinkaasi waxa ay xirnaan doonaan ilaa iyo saq dhexe habeenka Isniinta oo shirkaasi la soo gunaanadayo sida uu sheegay Mr. Katana waxa kale oo yara ka mid ah meelaha saameynta ay ku yeelanayaan hoteelka weyn ee Hilton iyo dhismaha ka soo horjeeda ee Kencom wadooyinkaasi oo ku xiran wadada Yaya Center Harigam iyo wadooyinka kale iyadoo la sheegay inay ka qayb galayaan kulankaasi in ka badan 10,000 oo erga ka socota caalamka shirweynaha Japan iyo Afrika ayaa sanadkan waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore iyadoo ay barbar socdaan kulamo u gaara wadamada Afrikada bari oo gaar ahaana dalalka Kenya Koonfurta Suudaan iyo dalka Ethiopia oo uu ka dhexeeyo xayndaabka ganacsiga ee loo yaqaano dekada Lamu ilaa iyo Siyelo Addis Ababa ilaa iyo Juba kaasi oo isugu jira mashaariic aad u fara badan oo dhinaca beeraha xoolaha kalluumaysiga warshadaha iyo waliba kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku jiraan tareenada silig xadiidyada isaga gudbi doona magaalada Mombasa xeebteeda ilaa iyo magaalada Addis Ababa iyo Juba oo Koonfurta Suudaana waxaana maanta bilowday kulamo hordhaca oo saddexdaasi wadan ay leeyihiin oo ka bilowday hoteelka Intercontinental waxaana horseed ka ah agaasimihii guud ee habmaamuuska xukuumaddii madaxweyne Mwai Kibaki Francis Madaura oo sheegay in barnaamijkani uu kordhinayo dhaqaalaha iyo iskaashiga wadamada Afrikada bari laba daraale saddexda wadan ee barnaamijkan ku bahoobay Koonfurta Suudaan Kenya iyo dalkaasi Ethiopia Yaasir Ciise Wardheere VOA Nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale markaana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana inoo soo jeedin doona wariyaheenna Axmed Xasan Colaad oo jooga magaalada Muqdisho
waan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa dhalinyaradii hore iyo dhalinta maanta farqi intee la'eg ayaa u dhaxeeya yaasa waddanka u wanaagsanaa markii laga hadlayo xagga wadaninimada xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo Liban Maxamuud Sheikh oo isaguna ka mid ah dhalinta wax ka barata magaalada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Xuseen Maxamed Xuseen aan Xuseen dhalinyarada hore iyo kuwa maanta waxa la yiraahdaa farqi weyn baa u dhaxeeya saxafi wax ka qora arrimaha bulshadana waa tahay wax badanna waa kala socota dhalinta maanta iyo kuwii hore maxaa u dhaxeeya maxaa difference u dhaxeeya
Calaad waa mahadsan tahay su'aashaas in badan waa la isweydiiyaa aragtideyda waxa arrinta ugu weyn hadda la soo hadal qaado ee farqiga waxa uu yahay garadka ama fahamka dhalinyaradii hore iyo kuwa hadda in aad u kala fog yahay dhalinyaradii hore waxay ahaayeen dad aad u fikira curis sameeya wax badan isbeddelka ka shaqeeya dadaal sameeya
bulshada
iyo dadka iyo dalkaba wax u tara oo wax soo kordhiya marka dhalinyarada hadda jirta aad ugu duwan yihiin marka arintaas la eego sababtoo ah waxaad ugu dhalinyaradii hore dad qiimo lahaa soo mara dalkaan oo dhalinyaro wanaagsan ahaa
oo ugu badan
SWL la soo qaata oo 13 dhalinyaro ahaa dadkaas waad ugu qiimahay sameeyeen waxay dal ku soo kordhiyeen xurriyadii ay horkaceen marka waad fahmi kartaa dhalinyaro kale oo badan way jireen oo qaar kood hadda madax ay yihiin marka dhalinyaradii hore dhinac fahamka marka laga eego aad ugu horeeyeen ugana horeeyaan hadaba dhalinyarada hadda jirta tayada waxbarashada oo kale dhalinyaradii hore dad wax bartay ahaayeen waxbarashadu ku weyntahay dalka dal jaceelka dad jaceelka wax badan ku weynaayeen kuwa hadda jira intaas oo fahan ma lahan dhibaatooyinka iyaga
ugu fikiraa kuwa maanta jira
hadda dadku ugu badan ee la dhahayo waa wanaagsan yihiin waxay ku fikiraan laba arin midkood ama tahriibi ku fikiraan ama in ay xilal dawladda ama dhinacyo kale ka helaan oo ay lacagtaas u sameeyaan ama burcad badeed ku biiraan si lacag ay u helaan hadii ay intaas ka soo haraan ama burcad ay noqdaan ama dadka ay dhibaato ku hayaan
oo macnaheedu waxa leedahay in wax maanta dhibaatada taagan ayaga u badanayda
ugu badan sababtoo ah dal wuxuu ka hormaraa dhalinyaro ama wuxuu ka burburaa dhalinyaro
waxaan siinayaa liban xuseen wuxuu leeyahay dhalinyaradii hore wax badan ay soo kordhiyeen dhinac walba ama dalka ha noqoto ama xagga maal bulshada dhexdeeda ha noqoto marka adiga taama ku muuqataa in dhalinyarada maanta aysan waxba soo kordhin oo dhibaato ay soo kordhiyeen
colaad waa mahadsan tahay xuseen oo martida ahna waa salaamayaa haddii aan ugu dagalo su-aasha xuseen oo ka dhabaajiy oo ah dhalinyarada hore wax abuur ay lahaayeen ama wax curin jireen hadda dhalinyaradan wax curin sidoo kale midka ugu fiican ama labada ugu fiican oo ku tilmaamay mid inuu ku fikiro tahriib midna inuu lacag sameeyo oo meelaha kala duwan oo ku biiro taa horta waan ku dhaliilayaa xuseen
ama dhalinyarada maanta dhibaatada wadanka
ku jirto bo dhalinyarada
waxaa
ku eedeeyay sax marka aan xuseen waxaan dhihi
lahaa
ma jirto mana la qabo sababtoo ah dhalinyaro hadda way jirtaa soomaaliyeed oo abuur fiican leh oo wax curiyo buwaag iyo sheekooyin badan qoray way jiraan oo badan sidoo kale dhalinyaro kalena way jiraan oo wadanka waxtar u leh sidoo kale isbedelo kala duwana sameeyey way jiraan haddii dhalinyarada hore loo soo qaatay tusaale SWL loo soo qaatay dhalinyaradana wax way sameeyaan oo kuma fikiraan tahriib oo keliya marka garaadkoodana
dhalinyaro badan oo maanta waxaa jirta maaragtay dadaalayso oo ilbaxnimada la socoto
haddana sida wax ku barteen iyo kuwaan sida wax ku baranay aad ay u kala duwan yihiin marka ana waxaa wanaagsan ama aan aaminsana xataa
inay wanaagsantahay
oo hadda wax ku bartaan adduunyada ay wax ka bartaan isagoo soomaaliya jooga oo wadan kale oo shisheeya oo ka fog oo qaarad kale ku yaal oo wax ka bartaan dhalinyaro soomaali taas kuwii hore taas ma heli jirin marka aniga taas ugu dubannaha aan dheernaha
oo marka waxaa leedahay anagu casrigan maanta wax badan adduunyada aan la soconnaa oo maaragtay xilligaas aysan haysanayn
inta badan dhalinyarada hore waxyaalaha qaar ma heli jirin oo waqtigooda in yar oo kooban aha jira lakiin anaga waqti fara badan haysana oo waxyaalaha fara badan kusoo kordhin karno sidoo kale waxbarasho free aan heli karna oo meelo kala duwan aan ka baran karno iyaga ma haysan xilliga dowladihii jiray iyo ma soo marin lakiin anaga dowladda hadda jirto waxyaalaha fara kala duwan baa ka faa'iidnay sidii inaan waxbarasho dibadda aan ka helno meelo kala duwan wax ka faa'iidnaa
oo waxbarasho deeqo kala duwan adduunka maanta la socotaan xuseenow waa maqlaysaa wuxuu leeyahay anagu maanta fursada haysanaa casri baan joognaa marka wuxuu leeyahay kuwii hore ina lala maarag meel dhigaba malaaha u leeyahay
colaad qof waliba wuxuu haystaa u wanaagsan marka hore liibaan siduu sheegay aniga hadda dhalinyarada haddan waa ka mid ahay waxna waa ka qoraa iyaga laftooda tahriibko kale arrimo badan warbixinno badana ka qoray marka arinta ugu horeysa ee la isweydiina waxay tahay hadda liiba wuxuu sheegay dhinaca waxbarashada markaad fiiriso tayadii waxbarashadii hore
ayaga dhaqankooda iyo haddaad fiiriso naftigooda
waxbarashada tusaale oo hadda uu sheegay liibaan dalka waxbarasho bilaasha ka jirtay oo waalidiinteen iyo dad kale oo madaxa wax ku barteen waxaa jirtay in ardayda dibadaha waxbarashada tayayna jaamacadda gahiir oo kale hadda jaamacadaha jira inkastoo aan dhaliil aan u haynin laakiin tayadii hore waxbarashada marka la eego manhaj midaysana jira hadda ma jiro jaamacada hadda bilaabayaan in ay shiraan oo shirar isbuucyadan lahaayeen marka waxbarashadii hore uma dhowo iyaga laftooda madaxda dadka madaxweyneyaashaka jaamacadaha dalka ka jira markaa weydiiso iyaga laftooda waa ogyihiin in waxbarashadii hore tayo leedahay marka hadda loo barbardhigo laakiin bilaash in la waayo ayay ka wanaagsan tahay midda hadda taala taas liibaa markaan ku qanciyo dadkii hore uma dhowa marka hadda loo fiiriyo dadkan hadda jira sababtoo ah cabashada ugu badan ee soomaaliya loo jeediyo ama waxay ku dhacdaa burcad badeed ama dad la askariyo oo dowladda lagu eedeeyo ama al-shabaab ama koox kale lagu eedeeyo dadkaas laga cabaraa ama waa caruur ama waa dhalinyaro daadi wax barashada daadi ay dalkan wax u qaban lahayn maraya marka waad ogtahay dad intaas oo dhibaato dalka u horkacaaya subcadarada burcadbadeed keentay waad ogtahay hadda arintu ugu badan iyaga hadda dhalin loo jeediyo waa dhalinyaro
marka waxa leedahay waqtigoodii ma aragtay oo maanta dhalinyaramada
kama faa'iideysan dhibaateen oo keenay
anyway in Xuseen waan ku dhaliilayaa in wadanka in hadda sida uu muuqato waa degan yahay dhalinyarada way joogtaa in wax dhibaato oo saas u weyn ma ka jirto dhalinyaro yar oo xogaa ay maraha babeen ay way jiraan
dhalinyaradii hore laftigooda waa lagu eedeeyaa waxa
ay dhalinyaradii hore markii Janiskooda ay qaateen ay waxay bilaabeen dhalinyarada hadda jirto inay abaabulaan iyaguna inay dhahan ma ahan inay dhalinyarada hadda jira inay dhidada soo saaraan oo dhahan indika dhalinyarada leh oo waxa sidii ka ka dambeeyo oo la sheeganaya laakiin taa waxa soo abaabulay dhalinyarada hore oo wadanka ayna sheegaya in wax badan ku soo barteen oo ayna cimli kala duwan ama wax barasho lacag laan oo dawladda soo siisay ee sheegay ba ka dambay arimaha dhalinyarada haddii ku kaliifa inay sameeyaan anta aaminsana isin waan
maskaxda ka xaday
ah oo maskaxda ka xaday ee sababtoo ah ninkan ku fikiray inuu wadankiisa wax dhibaato ku sameeyo laakiin ninkaas ku soo fikirsiinay
oo macnaha gadaalka fadhiya la
ah gabaal wax laga soo qudqutay
waa dhalinyarada hore
la dhalinyarada hore waa
maxay hadda martay geed fadhiiska
noqda marka xisin
waxa ku dhaliilay inaad maaragtay maanta waxba soo kordhinayno dhaqan xuma soo kordhin dhibaato soo kordhin dib xag labiska marka la fiiriyo dharka iyo la fiiriyo iyo meelo badan aad dhaliilay ka leeyay
labis soo tala labis dhibaato ma naqanaayo dhaqan xuma ma naqanaayo labiskan oo u jeedid suwaalka in dabada laga xiro ama sidoo kale suwaalka in lagu laga soo bixiyo dhuum noqdo waa wax ku cusub Muqdisho dhalinyaradan ay soo kordhiyaan dhig karaan sababtoo ah dhalinyaro intaas
wax casri
waa la casri waa marka inay
wax dhibaato oo keenay
samee karaan way naga daysan karaan dhalinyaradooda aan u mudidani laakiin dhalinyaro cusub ee wax dhaqan xumaamada in suwaalkii aan dabada aan saarato wax dhaqan xumaamada lagu yahay dhigooto wax caadi ah colaad
ay xusan
colaad adiga hadda labiskooda sidee dharku u xirtaan hadda kuma fogaanay laakiin arintu u muhiimso waxay tahay wax badan ayaa hadda dhalinyaradan lagu dhaliilaa oo eedeymo badan loo soo jeediyaa arimaha ugu badan hadda iyaga lagu dhaliilay waa sheegney arintaas aan ka dhawaajiyo burcadbadeed iyo wixii lamid ah aad loogu dhaliila waxa la haboon hadda oo la gudboon
ayay laakiin wixii leeyahay hadda anaga waqti casri ah iyo casri ah joognay leeyihiin oo wax walba ma aragtay isbeddel ay ku yimideen
casrigan hadda adduunyada dhan marka la fiirinayo bulshada Soomaaliya 57% ay dhalinyaradu ka yihiin bulshada kale iyaga loo baahnaa marka haddii in wax badan dalkan ku soo kordhiyaan oo ay fikiraan cabashooyin badan laga keenaa waad ogtahay dhalinyarada iyaga la sheega waa sheekadii la dhigi jiray maliibaaniyashii lagu liibaanay iyaga hadda sidaas ay haysataa maadaama wax waliba iyaga wada ahaan loo maro dhibaatooyinka ugu badan ayay ku dhacdo waxaad ogtahay musiibada ugu xumeed ee sanadkii hore dadkiisa ee pilawgii sanadkan musiibadii ka dhacday badda Mediterranean-ka 200 oo dhalinyaro Soomaali ah ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen waxay u badnaayeen dad jaamacada ka baxay oo aqoon leh waa dareemi kartaa marka dad wax bartay
taas dhibaato wadanka ka jirtay
dhanka ah jirada isla iyaga sababa
dhibaato
iyaga ku dhaceysa
waxa waxa qirtaa dhibaato wadanka jira oo inta badan dawladda dhankeeda ka imaada baa in la yiraahdo loo sameeyo waa shaqabuur taaba dhici karta aan hadda salaahan da soo qaato Xuseen dhalinyaro hadda jirta boo dhaliilay aan hadda casriga taleefanka asiga wato oo casriga dhalinyarada hadda xilliga joogtaan baa loogu talagalay maamka
dhalinyarada
ay la janqaadaan waxa Xuseen taleefan oo hadda loogu talagalay oo wataa marka dhalinyarada horo kamid yahay dhalinyarada waxa loo yaqaan taleefan yar oo aan la taabanaynin
ma jirin la
leeyahay hadda xilligaas wax la isticmaal jirin taleefan noocaas anaga hadda wax aad isgaan jirin taleefankan haysta hadda uu jiro qadka ay iska
wadaa
meesha ay tidaa kala xiriirayso adduunka meel aan meesha
aad kala
xiriirayso marka anaga casrigaas haysana marka inaa dhalin
marka
uu jeediyan ma hadda marka fursad uu siinayo ahaan inuu Xuseen dhaw ee burcadbadeed iyo ku biireen ama kooxo gooniyo ku biireen ama dad siyaasad doonaya inta badan horta siyaasadu waa gooni ee qofku hamigiisa ku dhaliyo laakiin qofka ma dhibaato inuu wada kala damcaan laakiin waa wax
oo anaga wax leeyahay marka adduun casri ah joognaa fursad aan haysanaa
marka wixii ku dayeesha
dhibaatada waxa wada xaqii ku imaanaysa la ku
hor gabaalkii imaanaysa dhalinyaro hore baakiina marka waxaan dhila wixii ku dayeesha ama wixii adnaga inaga koobiye kartiin waani free ma naga qaada kartaa meel
la hadaan waa aad u maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qoray arimaha bulshada iyo Liibaan Maxamuud Sheekh oo isna
kamida dhalinyarada wax ka baratay magaalada Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Intii aan markala ku kulmi doona barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
waa hagaag halkaas si aad nagala socotaan. weli waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada. waa kuwan ridwaan xaaji cabdiweli iyo axmed cali sheekh.
soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maraykanka oo dhaqaale ku bixin doona dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan xerada dhadhaab, iyo warbixin kale oo ka hadlaysa tirada qaxootiga ah ee ilaa iyo hadda dib ugu noqday dalka soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan jubbaland oo kiinya ka caawinaysa adkeynta ammaanka xuduudda soomaaliya iyo kiinya. barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli, waxaana la soo jeedinaya anigoo axmed cali sheekh oo ku sugan studiyaha v o a ee magaalada washington.
aan ku bilaabo axmedow, wargeyska business daily ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa waxa uu ka hadlay in dowladda maraykanku ay ku bixin doonto lacag dhan 19 bilyan oo shilinka kenya ah dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed ee iskood ugu noqonaya dalka soomaaliya. wargeyska waxa uu ka hadlay in 17 bilyan oo shilinka kenya ah ay maraykanku u qoondeeyeen arrimaha la xiriira qaxootiga, sida qaxootiga doonaya inay dalkooda soomaaliya dib ugu noqdaan xilli dowladda kenya ay doonayso ama ay damacsan tahay in dhammaadka sannadkan gebi ahaanba albaabada loo laabo xerada dhadhaab.
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayuu wargeyska soo xiganaya john kerry oo sheegay isagoo ku sugan magaalada nairobi oo booqasho uu ku joogay in 2.5 bilyan oo kale oo lacagta kiiniya ah ay u qorsheeyeen in lagu caawiyo dib u habeynta doorashooyinka sanadka dambe ka dhici doona dalka kiiniya. dowladda maraykanka waxa ay 170 milyan oo dollar ku bixin doontaa caawinta qaxootiga iyo gargaarka bini aadamnimo, waxaa sidaas yiri john kerry oo wargeyska uu soo xigtay. john kerry ayaa dhinaca kalena kulan uu la qaatay madaxweynaha kiiniya uhuru kenyatta waxay si gaar ah uga wada hadleen xiritaanka xerada qaxootiga ee dhadhaab iyo ammaanka guud ee gobolka.
wargeyska global times ee ka soo baxa magaalada beijing ee dalka china oo soo xiganaya hay-adda qaxootiga ee un h c r ayaa isna wax ka qoray arrimaha qaxootiga soomaalida ee ku nool dhadhaab. wargeysku waxa uu sheegay in dad ka badan 24,000 oo qaxooti soomaaliyeed ah ay dib ugu laabteen dalkooda hooyo tan iyo sannadkii 2014 markii uu dhacay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed. wella kuyo oo ah ku-xigeenka madaxa hay-adda un h c r ee dalka kenya oo dhowaan booqatay xerada dhadhaab ayaa sheegtay in 18,000 oo qaxooti soomaaliyeed ah ay sannadkan oo keliya dib ugu laabteen soomaaliya si iskood ah, iyaga oo ka faa'iidaysanaya heshiisyadii horey loo gaadhay.
wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay xerada dhadhaab waa xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida, waxaana ay soo shaqaynaysay 20-kii sano ee lasoo dhaafay oo ay hooy u noqotay dadkii ka soo baray kacdagaaladii sokeeye ee ka dhacay soomaaliya horaantii 9-maadkii. dowladda Kenya ayaa hore waxay u sheegtay inay xiri doonto xirada dhadhaab oo ay dib ugu celin doonto Soomaaliya in ka badan 300 oo kun oo qaxooti ah iyadoo sabab uga dhigtay in goobahaasi ay hooy u noqdeen argagixiso isla markaana laga soo abaabulo weeraro qatar ku ah amniga dalka Kenya.
Kooxda Al-Shabaab ayaa wargeysku uu leeyahay ayaa waxa weerar ay ku qaadeen jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkii hore, waxaana halkaasii ay ku dhintay oo lagu dilay 184 qof oo u badnaa ardaydii wax ka baranaysa jaamacaddaas. Hay-adda UNHCR Kenya iyo Soomaaliya ayaa qalinka ku wada duugay heshiis 3 geesood ahaa oo dib loogu celinayo qaxootiga Soomaalida iyadoo aan la qasbayn sanadkii 2014.
Sida uu leeyahay wargeyska, wasiirka arrimaha gudaha dalka Kenya Joseph Nkaiserry ayaa sheegay Axaddii in dib u celinta qaxootiga aysan u socon sidii loogu talagalay, isagoo sabab ka dhigay inay wadahadallo kula jiraan qaramada midoobay. Wasiirku waxa uu intaas ku daray in Kenya ay doonayso in ay hubsato in Soomaaliya ay si wanaagsan ugu diyaar garowday si ay dadkeeda u soo dhaweyn lahayd.
Wargeyska Daily Nation Axmedow ee isna ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa uu warbixin ka qoray in maamulka Jubaland uu ballan qaaday inay ka taageeri doonaan dalka Kenya la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Wargeysku waxa uu qoray in wafdi ka socda Jubaland oo uu hoggaaminayo wasiirka amniga ee maamulkaasi Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ay la kulmeen taliyaha ciidanka Mandera Frederick Shisa, iyagoo ka wada hadlay sidii loo hubin lahaa ammaanka xuduudda u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya.
Intii uu kulanka uu socday, ayuu wargeysku leeyahay, waxa wasiirka ammaanka ee Jubaland uu sheegay in 3 qof oo Kenyan ah ay mas-uul ka ahaayeen weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday hoteello ku yaala magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan. Cabdinuur waxa uu yiri isaga oo la hadlay wargeyska, "Waxaan ka warheynaa dad Kenyan ah oo qorsheeya weerarada ka dhaca Soomaaliya, waxaana ka mid ahaa raggaasi Yuusuf Cabdi iyo Isaaq Gola."
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa waxaa kaloo uu intaasi ku daray in weeraradii ugu dambeeyey ee lagu qaaday hoteella ku yaala magaalada Muqdisho uu geystay nin ka soo jeeda magaalada Mandera oo lagu magacaabo Isaaq Ibraahim Dayate. Isaga oo sii hadlaya oo wargeyska u warramaya, Cabdinuur ayaa waxa uu yiri argagixisada kama imanayaan Soomaaliya oo keliya.
Hoteelka naasaha bulood ee magaalada Muqdisho ayaa weerar lagu qaaday bishii July sida wargeysku u leeyahay, waxaana weerarkaasi lagu dilay 15 qof iyada oo sidoo kalena lagu dhaawacay 20 kale. Waxaa kulankan sidoo kale goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Maxamed Maxamed. Sida wargeyska uu qoray, waxaana la isla gartay in la iska kaashado dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale adkeynta ammaanka xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal, barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaji ah iyo Axmed Cali Sheekh. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Axmed iyo weliba Ridwaan Xaaji. Markaana dhegaystayaal, aan ku nasanno kaalimihii suugaanta, waxaan idiin soo qabtay heestii Carafo iyo fanaanka da'da yar Cawaale Aadan.
Arshigay mutahalaha
codka baxsan ee fanaanka Cawaale Aadan ayaanan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenna fiidnimo oo ay halkaan idin kala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Zahra Cabdi Axmed iyo Ayaan Sheekh oo farsamada inoo joogtay. Inta aan idaacadda midmid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan ku dhaafaynaa codkii baxsanaa ee fanaanka Cawaale Aadan iyo heestiisii Carafo.
نصيبك وعلمضي وعو إلهي عرفي يؤذي.